Revuo Esperanto, junio 2023, pagio 133, kvar grandai strategiae temoi, niai defioi, preparo por discutado dum la Universala Congresso en Torino, de Duncan Charters, presidente de Universala Esperanto Asocio. En tiu ĉi articolo mi celas resumi kaj pli klarigi tri el la kvar grandaj temoj, kiuj ŝajnas al mi kernaj, se ni deziras efike plani por la estonteco de nia lingvo kaj de nia asocio. Se konsentos la komitato, tiuj povos formi la bazon de la forumaj diskutoj dum la UKO, Universala Kongreso, au alternative ili integrigiu en la cutiman structuron. Punto 1. Capablo cun labori, essenza condicio por progresso. Kiel presidanto de UEA, mi eble pli ol multai aliai conscias kiam existas conflictoi kai colisioi en agado kai opinioi de individuai activuloi por Esperanto. Tio ne signifas ke ni ne bonvenigu maximum de diverseco de ideoj kaj aliroj inter niaj membroj kaj ekster la asocio. Tamen gravas nia reago al esprimiĝo de malsamaj ideoj en individuaj, lokaj aŭ transnaciaj konversacioj. Mi jam ofte rakontis pri la internacie respektata ĵurnalisto, preleganto, instruisto kiu lernis Esperanton en la lernejo kaj profitis la sperton. Li rakontis al mi, ke kiam li komencis interesiĝi pri la itala kulturo, li trovis ne malfacile lerni la italan lingvon pro la antaŭa sperto pri Esperanto, laŭ la konata lernfaciliga efiko. Li fine decidis enhejmiĝi en Italio kaj instruis tie itallingve. Pro tio, ke li agnoskis la valoron de Esperanto por sia vivo, li decidis antaŭ la translokiĝo viziti lokan Esperanto-klubon en sia hejmurbo. Li trovis la sperton tre malagrabla pro la evidentaj konfliktoj inter la membroj, ĉar li ne sentis ian fratecan amon inter ili, kaj certe ne kunlaboron por difinitaj celoj ekster la propra rondo. Tion li atendis de praktikantoj de la ideologio de Esperanto, laŭ tio kion li komprenis de sia lerneja instruisto. Li do decidis ne plu okupiĝi pri Esperanto, kvankam li pretis tion fari, se li trovus per tio alian manieron kontribui al siaj idealoj de homfrateco kaj amo inter la popoloj, pri kiuj li efike instruis kaj internacie prelegis. Tiu grupeto de kverelantoj en unu vespero fremdigis al Esperanto individuon, kiu per siaj ĵurnalismaj kapabloj, kontaktoj kaj internacia agado estus povinta multe helpi al nia lingvo pro dankemo al sia unua sperto kun ĝi. Mi klarigis al li mian propran sperton. La esperantistoj en la Esperanto-klubo de Krylon estis bonkoraj, helpemaj, respektemaj, interesataj pri mi. Estis diverseco en la membraro, sed neniu al mi evidenta konflikto. La instruisto de la oficiala vespera kurso, al kiu mi aligis post gia finigio propra iniciate kaj senpage, venis traine ciu semaine por daure instrui al du el ni. Li invitis min al sia heimo por interparoli cun grava esperantisto el exterlando. La du gvidantoi de la aparta clubo por junai esperantistoi estis amemai, iniciatemai, capablai gvidi gejunuloin lau iliai interesoi kai evidente bone motivitai. Miai unuai spertoi estis nur positivai, kai tio dauris en Londono kai en Cambridgeo, kai en ciui junularai considoi kie mi amuzigis sen conflicte. Evidente parto de la kialo ke mi restis aktiva en la Esperanto movado. Evidente parto de la kialo ke mi restis aktiva en la Esperanto movado. La realo spegulis la idealoin. Mia rakontado montris al la ĵurnalisto la alian flankon, kiel devus esti la sperto de novaj personoj. Kiui trovas nin. Bedaurinde tamen tio tute ne sufficis por ŝanĝi liajn konkludojn pri la propra sperto aŭ konsili al mi pri agado en projekto kiun mi priskribis al li atendante apogon kiel interesato pri Esperanto. Mi vere ĝojas ke ĝenerale kiel prezidanto mi daŭre ĝuas en la estraro kai aliloke la formon de kunlaboremo kiu ne malhelpas progreson al niaj celoj. Malsamaj opinioj jes, duonfendiĝoj foje, sed preskaŭ tuj riparataj, vundaj konfliktoj ne. Respekto kaj amo al la motivoj de aliaj, ĉu aŭ ne ili simile pensas kiel ni? Vidu ciuin niain rilatoin interne de la movado. Tamen evidente ne estas facile tion atingi inter ciui niai membroi. Kiel mi antaŭe hipotezis, konfliktoj povas naskiĝi pro diversaj kialoj, aparte kiam la movado en iu aspekto ŝajne malprogresas. De tio povas kreiĝi conflictae perspectivoi pri la cialoi de la malprogreso au stagnado, cae accusoi che la aliai cion fusas, nenion positivan faras, au ne comprenas kiel ili devus agi. Tamen el tio ni ancau comprenu che persono kiu laboris dum jaroi au jardecoi cae ne vidis resultoin, povas senti latenton culpigi aliaen divers chiale. Cai tute exter personae factoroi, militado cae politicae conflictoi neeviteble influas opinioin pri la sinteno al ili kiun havu la movado cae specife nia asocio. Neniu declaro au sines primigio au manco de tia declaro povas contentigi ciuin ciam temas pri homai opinioi. Mi ne desiras doni ec anonime specifain exemploin de defioi ciuin ni lastatempe frontis, char ili povas esti identigeblai. Anstataue mi faros pli generalain demandoin ciui applicigas al ciui. 1. Ĉu en via lando regiono vi sukcesas allogi gejunulojn, kuraĝigante ilin sed respektante ilian deziron, organizi sian vivon ĉefe sendepende de la jamaj landaj agadoj, kaj ne reagi kiam ili esprimas malsamajn opiniojn aŭ ne kunlaboremon en oficialaj eventoj? 2. Ĉu en via lando, regiono, vi havis pli fortan movadon kaj nun spertas internajn konfliktojn, kiuj kaŭzas fremdiĝon aŭ malaperon de antaŭe aktivaj samideanoj aŭ rezignon pri kolektiva laboro favore al individua? 3. Ĉu en via lando, regiono, okazas agado sendependa de la oficiala asocio pro politika kaŭzo en pasinta epoko, aŭ malkonsento kun la prezidanto aŭ estraro, au inter la presidanto kaj estraro au aliaj agemuloj? Kvar. Ĉu en via lando, regiono oni ĉesigis kunlaboron kun UEA kaj aliaj organizaĵoj pro malkonsento kun iu programo aŭ deklaro de ili? Kvin. Ĉu en via lando, regiono oni esprimiĝas negative pri individuoj, kiuj kunlaboras kun asocioj agantaj ideologie aŭ politike sendepende de UEA? 6. Ĉu en via lando, regiono, vi konas individuojn, kiuj ne plu subtenas al UEA pro malkonsento pri iu aspekto de ĝia agado? Paranteze vendo de la centra oficejo kun ŝanĝoj en administrado, transdono de la arĥivo kaj biblioteko Hector Hodler, elekto de kongreslando, kunlaborado kun UNO UNESCO, neforigo de individuoj aŭ landaj asocioj, deklaroj ne prikonsentitaj, agoj de individuaj respondeculoj. Tio tute ne signifas, ke UEA malatentu sincerajn kritikojn tute aŭ parte validajn, ĉar de tiuj nia estraro devas lerni kaj reorientiĝi. Tiun bezonon mi persone plurfoje spertis. Precize pro tio, en nova epoko sub novaj kondiĉoj, necesas strategia planado por doni voĉon al ĉies spertoj kaj opinioj cele al la plej prudentaj konkludoj pri la direkto de nia agado. Kaj posta akceptema kunlaborado, ĉu aŭ ne, la concludoi coincidas cun niai personae desiroi cae perspectivo. Pri unu alia ne preter attentenda aspecto de conflictoi cae conflict solvado mi desiras memorigui. Esploristoi pri intercultura comprenigio concludis che ne eblas eviti conflictoin se la concernai malsamkulturanoi ne estas specife consigitai pri la caracterizai traitoi de la propra culturo kiu influas ilin, kai la potentialai causoi de conflictoi cun aliai culturoi. Por tiui faculoi nepre necesas treinado por mindigi ilian efikon en ciutaga kai daura interagado. Tute ne gravas, ĉu oni parolas la saman lingvon, kaj ankaŭ ne la kialoj ĝin elekti. Abundas konfliktoj inter samlingvanoj. La uzo de alia lingvo, eĉ neŭtrala kiel Esperanto, ne aŭtomate ŝanĝas la kulturajn antaŭsupozojn de la interagantoj. Oni povas ŝanĝi de la gepatra lingvo al Esperanto sen iu ajn alia modifo en la interagado, kaj la konstato de tiu fenomeno povas montriĝi aŭ amuza aŭ konsterna, kiam oni ekkonscias pri ĝi. Laŭ stereotipo de britaj koloniistoj, ili kapablis lerni la lokajn lingvojn gis sufficia nivelo por sin comprenigi, tamen insistis daure paroli ne modifante la fortan anglan accenton, kai neniel modifante siain vivcutimoin en nova culturo, char ili sincere credis che ilia misio estas tiuin instrui alla locanoi. Profesoro kaj simpatianto de Esperanto, Albino Fantini, konkludis post jardekoj da studado de interkultura komprenigo, ke la kapabloj necesaj por efike interagi kun personoj de aliaj kulturoj en unu senco ne estas tre malsamaj al ĝeneralaj interpersonaj kapabloj. Do individuo kiu jam lernis kiel havi bonajn interpersonajn rilatojn, probable sukcesos ankaŭ en interkulturaj rilatoj. Tamen persono kiu senkonsciiĝo pri la kutimoj kaj sentoj de aliaj uzas kulturajn alirojn, kiuj apartenas nur al la propra etno aŭ nacio, povas tute miskomprenigi sian intencon interagante kun alikulturanoj. Pri kelkaj kulturaj trajtoj de interpersona komunikado mi aparte konsciiĝis en la transiro de Anglio al Usono, inter kiuj landoj ekzistas signifaj diferencoj. Ni nur pensu en nia komunumo ekzemple pri kutimoj de insista aŭ preskaŭ mankanta okulkontaktado, korpa tuŝado, ridado kaj ridetado, preskaŭ neaŭdebla aŭ entuziasma laŭtvoĉa interparolado, inkluzivemaj vortoj kaj hove gestoj akcepteblaj en unu kulturo kaj ofendaj en aliaj. Konscie esperantistoj komprenas, ke ili devas toleri, se ne tute akcepti, ke tiaj diferencoj ne malhelpu la komunikadon aŭ juĝkriteriojn pri alia individuo. Nekonscie aŭ subkonscie tamen povas entrudiĝi intuiciaj antaŭjuĝoj alproprigitaj ekde la infanaĝo, malfacile identigeblai au elimineblai. Kiam mi en profesia consido rimarkis ke nia celo en intercultura educado devus esti forigi antaŭjuĝojn, tuj respondis la presentinto, la sama Albino Fantini, per riproĉo ke tio estas idealo neatingebla. Ni ciui posedas kai ciam posedos niain antaujujoin, kiom ain ni strebos por ilin identigi kai mildigi, au ec egoisme pretendos ke ni successis ilin forlavi. Ciu mi identigis la kernon de tio kion ni devas atingi, se ni obeu la avertain vortoin de doktoro Zamenhof, tiu humila konsilanto, kiu ne volis ke oni nomu lin maestro? En sia cignocanto, eldirita komence de la oka universala kongreso en Krakovo en 1912, jubilea festo de 25 jaroj post la apero de la unua libro, li kuraĝis aserti: per unueco ni pli aŭ malpli frue certe venkos, eĉ se la tuta mondo batalos kontraŭ ni. Per interna malpaco ni ruinigus nian aferon pli rapide, ol tion povus fari ĉiuj niaj malamikoj kune. Kaj ke ni, samideanoj, devas reciproke nin estimi kaj helpi, tio por ĉiu estis komprenebla per si mem. En la lastaj jaroj ni bedaŭrinde ofte forgesis tiun devon, tiel nun, transirante en la duan gravan periodon de nia historio, en la duan kvaronjarcenton, ni skribas sur nia standardo novan vorton, kaj ĉi tiun vorton ni ĉiam respektu kiel sanktan ordonon. Tiu vorto estas concordo. Punto 2. Informado. Ŝajne malmultaj malkonsentus, ke unu ĉefa celo de UEA estu informado al la publiko, kiu povas influi kaj kiu inkluzivas gravajn decidajn instancojn de nia hodiaŭa mondo. Tamen unu el la ĉefaj kritikoj, kiujn mi ricevis kiel prezidanto, estas: kiom lamas nia informado. Eĉ pli, unu el niaj plej aktivaj kunlaborantoj asertis, ke UEA en la 40 jaroj de lia persista agado tiucampe neniam prenis tiun taskon serioze. Ciu au ne, nisam opinias, mal multai mal consentus che restas multo ancora farebla, cae farenda en tiu campu. En mia esperantista vivo, mi plurfoje interviuigis pri Esperanto por amaskomunikiloj, ĉefe por radio en hispanlingvaj landoj kaj Usono. Tamen, dum pluraj jaroj de mia prezidado de UEA, nur en Kanado aranĝiĝis du televidaj intervjuoj. Kompreneble intervenis neordinaraj cirkonstancoj, sed mi konscias ankaŭ mian propran respondecon tiurilate. Ĉefe gravas, ke mankas la necesa strukturo por komunikiĝi regule kun la ekstera mondo. Ni ne utiligas servon, kiu tuj sendas al ni ĉiun mencion pri Esperanto en la mondaj amaskomunikiloj, kaj kiam publikiĝas artikolo, ĉu favora aŭ malfavora, ni ne estas pretaj tuj reagi. Povas hazarde respondi individuoj pli aŭ malpli bone, sed sen gvidlinioj. Ĉu ni restu kontentaj pri tiu aferstato? Mi prenu interesan ekzemplon tute aktualan. Kolego mia atentigis pri artikolo plurfoje mencianta Esperanton, verkita de profesoro Justin E. Hedge Smith, konata filozofo de la Universitato de Parizo, kiu havas fortan intereson pri lingvoj kiel parto de sia kariero kaj vivperspektivo. Por kiuj legas la anglan, Speaking of Tongues aperis en Usono en la ĉi-jara maja numero de The Sun Magazine, retadreso hototoposo://mallonge.net/zofo. Unue necesas substreki, ke estis nur hazardo, ke emerita kolego mia, kiu vaste legas vidis ĝin, respektata gazeto, tamen nur reta kaj ne ĝenerale konata. Tamen ĝi enhavas gravajn artikolojn de konataj fakuloj. Due, mi mem devis diskonigi ĝin al lingvistoj kaj aktivuloj en niaj rangoj. Tuj leviĝis la demando, kiu respondu ĝin, kaj kiel. Ni ne estas preparitaj. Trie, kiel respondi? Ofte iuj esperantistoj vidinte tian artikolon respondus forte kaj indigne por korekti la verkinton, karaj bonvolu nepre ne fari por ne krei pli fortan malamikon, tion lasu al flakulo, kiu si povas komunikiĝi samnivele kun la aŭtoro, alia principo en tiaj kazoj. En unu el miaj prezentaĵoj pri tio kiel respondi al kritikoj, mi ŝerce kaj troige indikis precize la malĝustan vojon respondi al demando: ĉu Esperanto neeviteble disdialektiĝos? Ĉu vi pridubas mian inteligenton? Esperanton oni kreis por forigi problemojn de lingva kaj dialekta miskomunikado, ne por plifortigi ilin. Tio estus tute kontraŭ la esenco kaj la spirito de Esperanto mem, do estas vera insulto kredi aŭ kredigi al aliaj, ke la perfekta ilo por pace kunigi la homojn kaj forigi lingvajn diferencojn povus mem suferi de la fiaĉaj difektegoj de ĉiuj aliaj lingvoj. Kondamninde, vi atentu kion vi skribos estontece. Ne necesas detali ciuin problemoin pri tia respondo, sed credu min, momenta emocio povas misinflui ec normale cleran respondanton. Por ne lasi nur tiun respondon por via consterno au amuzigio, mi aldonu iom pli prudentan. Notu la unuan frason. Fakte vi pravas... Kiu gratulas la verkinton pro inteligenta komento kaj demando antaŭ ol aldoni informojn pri kiuj la aŭtoro eble ne scias. Jen baza principo de respondado, danko pro la intereso pri Esperanto kaj sen kritika aldono de informoj, malfermante la eblon de plia edukiĝo kaj dialogado. Citilo, fakte vi pravas ke plej multaj esperantistoj certe ne parolas Esperanton sen la influo de la gepatra lingvo. Mi mem prezentis humurajn skeĉojn pri tio en Esperanto-kongresoj. Tamen, laŭ mia persona sperto, la nuna generacio strebas al prononcado kiu ne identigos ilin kun specifa etna lingvo aŭ nacio, kai parto de la esperanta kulturo estas montri gentilecon al aliaj kai paroli kiel eble plej internacie au sen dialekte por maksimume faciligi interkomprenigon. Fino de citajo. La amo aktivula maturigo seminarioj kompreneble celas trejni la partoprenantojn por pli bone engagigi cun exterai interesatoi, cae tial mi presentis en plurai el ili. Tamen, ciu tia treinado ne estu constanta elemento en ciui niai congresoi? Ciu ciu convincito pri Esperanto ne bezonas povi clare comunici la cialoin de sia convinco laula situatio? Mi memoras che kiam mi interviuigis cun usona chefdelegito Bill Harmon en Washingtona radioprogramo, la presentanto unue celis ataki nin kiel li antaŭe faris cun aliaj gastoj, kiuj reprezentis marĝenajn movadojn. Tamen nia bonhumura komprenemo pri liaj duboj rezultigis subitan konfeson, kiu tute ŝanĝis la etoson. Nu, efektive, se sidus antaŭ mi anstataŭ vi du Esperanto-praktikantoj, la fratoj Wright, mi certe primokus ilian aserton, ke eblas vojaĝi tra la aero en flugmaŝino. Post tio, la plej subtenema konversacio, kiun oni povas imagi. Ni preparis la vojon kaj respektis la profesiecon de la prezentanto. Li reciprocis. Conclude do, ni daure havas nec la strukturon, nec la trenadon por profesinivela informado. Ni comencis uzi, foje tre efike, sociain retoin, sed devas fari multe pli. En Usono existas senpagai semainai gazetoi, kiui voras ciain interesain contribuoin, kai se ni proponus interesan ciu monatan kolumnon pri lingvaj situacioj, kiu foje inkluzivus informajn anekdotojn pri la uzado de Esperanto, miloj da legantoj potenciale tion vidus. Kio estas bezonata? Unu individuo kapabla verki kompetentan interesan nacilingvan artikolon ciu monate pri lingvaj temoj. Planado cun enquetado malcaxus la vojoin taugain por ciu regiono cae situatio. Ni examenu successoin cae individuain iniciatoin kiel la gazetara reclam campagno de nia cara cae dedicita cun laboranto Etsuo Miyoshi. Por povi elabori la plei efican manieron comunicigi cun la mondo pri la valoro de nia lingvo. Punto 3. instruado kaj lernado de Esperanto. Evidente, se Esperanto disvastiĝu, necesas ke ĉiam pli da personoj ĝin lernu. Parte sekvo de bona informado, kiu povas nutri la intereson. Esperanto estas jam pro sia reguleco tiel relative facile lernebla, ke ĝiaj avantaĝoj estas ĉiam pli ekspluateblaj. Ni estas jam en la avangardo pri esploro de la kontribuoj de artefarita intelekto tiucele. Vi espereble legis la majan numeron de nia revuo. Esperantisto laboras plentempe por antaŭenigi la lingvajn kapablojn de la versio Bing, Microsofto, de ChatGPT. Nia Novjorka oficejo C1 ĵus organizis simpozion en kiu profesiaj interpretistoj kaj tradukistoj reliefigis la avantaĝojn kaj defiojn de nia nova teknologia mondo. La prezentaĵoj inkluzivis la danĝerojn dependi de AI, artefarita inteligento, por transdoni signifojn kun la nuancoj, kiuj subkaŝiĝas en publikaj mesaĝoj de politikistoj, kiel nur unu ekzemplo. Kaj nia kostarika samideano, profesoro José Antonio Leoni de León, ĵus publikigis kun kolego en la hispana lingvo zorgan esploron pri la avantaĝoj kaj limigoj de artefarita inteligento AI por la estonteco de edukado kaj lernado. Resumo pri tio estas en retpaĝo http://://mallonge.net/zogo. La originala hispanlingva artikolo http://mallonge.net/zoho. Ni ne konsideru artefaritan inteligenton kiel la diablon, ĉar ĝi kapablas antaŭenigi pli rapide la lernoprocezojn ankaŭ je nia profito. Tamen ni komprenu, ke AI ne kapablas pensi kaj ke pensi kaj paroli ne estas samaj kapabloj. AI faris pli necesa la intervenon de kleraj fakuloj, kiuj havas sufiĉan sciaron kaj komprenon pri ĝiaj limigoj. Tiuj esploristoj komprenas, ke la homa intelekto funkcias je alia nivelo pro la kognaj procezoj, kiuj rilatas la percepton de la realo, rezonado, lernado, decidado, kaj natura lingvaĵo kaj lingvouzo. Do AI ne kapablas esti reganto anstataŭ servanto, kaj en tiu rolo ni povas ĝin ekspluati por pli rapida lernado de nia lingvo. Kiel mi klarigis en antaŭa artikolo, la avantaĝoj de Esperanto por transnaciaj kulturaj interŝanĝoj estas tiel superaj al ĉiuj aliaj solvoj, ke ni pretiĝu por fari konvinkajn demonstrojn de tiu kapablo. Ili nature rezultigos la agnoskon de tiu supereco kaj, se planite, ĝian pli vastan enkondukon por atingi la celojn de paca interkompreniĝo inter la lernejanoj de la mondo. Idealo atingebla per konstante diligenta, inteligenta, interligita, evolukapabla kunlaboro de UEA kun ILEI, Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj. Pri la kvara granda temo, rilatoj kun la ekstera mondo, mi jam sufiĉe multon verkis, sed atendu finan mallongan resumon en la julia-augusta numero. Proximigas la enketilo pri niaj prioritatoj, do bonvolu tion atenti, plenigi kaj resendi post ĝia alveno. mi el core dankas pro via kun laboro ancau por efficigi tiun iniziaton. Legis por vi Stefano Keller en Svislando.